Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Marcu, capitolul 16, versetele 15 și 16.
Iubiți frați, iubite surori și foarte iubiți copilași, m-am întors abia acum 3 zile după o lungă călătorie, am fost în Australia, în Noua Zeelandă, în Singapore, în mai multe state europene, în slujba misiunii care se numește Iisus pentru lumea comunistă, o misiune care introduce cum poate Biblii și alte cărți creștine în țările comuniste. Vorbim la radio în diferite limbi pentru aceste țări și ne străduim să ajutăm familiilor celor închiși. Și m-a rugat fratele Pit să vă vorbesc astăzi ceva despre misiune. O biserică și un creștin care nu misionează, demisionează. Ori misionez, ori demisionez. O flacără de foc care nu aprinde lucrurile din prejurul ei, nu e o flacără de foc. Un râu care nu curge, nu e un râu. Și un creștin care nu-și propagă credința, nu e creștin. Îmi pare rău că n-am o comparație mai bună, dar credința creștină este ca și gripa. Dacă ai gripă, cineva din familia ta, din vecinătatea ta, din serviciul tău o prinde de la tine. Gripa contaminează, se prinde. Și dacă ai credința creștină, cineva din familia ta, din vecinătatea ta, din serviciul tău, va prinde credința asta de la tine. Dacă ai fost credincios un an, doi ani, cinci ani și nimeni n-a prins credința ta, e ceva defectuos în această credință. Un creștin, o biserică, ori misionează, ori demisionează. Hristos a murit pe cruce din dragostea ca să vadă fiecare singur suflet mântuit. Și cel care aparține lui Iisus, care este cu el, are acest dor să vadă oamenii mântuiți, nu numai cei din apropierea lui, cei de departe. Hudson Taylor era un englez și se ruga zi și noapte pentru China. Și cum se numea ăla din India? Am acum un lapsus. Care s-a dus în India? Care, da. William Carey. Era un cărpaci, nu era cizmat. Era cărpaci. Cărpaci era. Într-un sat. Și și-a pus în atelierul său și a pus o hartă a Indiei. A auzit că există o țară de asta păgână în care nu-i cunoscut Iisus. Și în timp ce ciocănea talpa la ghete, lacrimile îi curgeau și se ruga, Doamne, India, adu-o la credință. Dar nu putea el, ce, el era cărpaci. Vorbea cu alții mai deștepți decât el, dar mai deștepți erau așa de deștepți că n-aveau loc pentru India în inimile lor. Și până la urmă a auzit glasul lui Dumnezeu, păi du-te tu, pe cum să mă duc eu? În primul rând avea o nevastă tare bolnavă și avea, mi se pare, vreo 5 copii. Eu cum să mă duc? Păi sunt eu îngrijitorul nevestei și a copiilor tăi. Ce, cum să mă duc? Nu știu o limbă și sunt cărpaci. Cum mă apuc eu? Ce, du-te în puterea mea. Și el s-a dus. Și acolo în India s-a dovedit că el era un geniu al limbilor. Geniu al limbilor. El a putut să traducă Evanghelia în 43 de limbi. Eu știu vreo 14 limbi, dar nu pot să mă închipui cum cineva poate ști 43 și eu alea 14 nu le știu destul ca să fac traducere din Biblie. Știu și eu să vorbesc. 43 de limbi a putut să traducă. El, cărpaciu, a ajuns profesor de limbă orientale la Universitatea de acolo din India și a adus mii de suflete la Dumnezeu și când după aceea s-a întors în Anglia, l-a primit și regele, l-au primit oamenii mari și unul să-și bată joc de el i-a spus: domnule care, eu am auzit că dumneavoastră ați fost cizmar înainte. Și el a spus: vă înșelați. Eu, de când am devenit creștin, am fost câștigător de suflete. Iar ca să am existența, nu eram cizmar, eram cărpaci. Adevărata meserie a unuia care îl iubește pe Iisus este câștigător de suflete pentru împărăția lui. Odată am o nepoțică de 9 ani și ea a spus: eu vreau să ajung doctoriță veterinară de animal. Acum are și un frate mic de 4 ani, trebuia și el să spună că vrea să ajungă ceva, dar nu știa ce să ajungă, că el nu știa nicio meserie. Și a spus: eu vreau să ajung un om care să fac pe mama mea fericită. Ce program de viață este acesta? Să fii un om care să faci pe mama ta fericită? Noi cunoaștem un program de viață mai bun, e scris în Țefania, capitolul 3, versetul 17. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Noi să fim oameni care să-L facem pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Când se uită El la biserica asta baptistă din sudul Californiei, deodată să bată din palme, ochii să-i strălucească și îngerii să-L întrebe: de ce? Păi să-L vezi tu pe copilul meu, Pit, ce a făcut el în sudul Californiei, să vezi corul de acolo și să vezi pe sora Florescu și să vezi pe fratele Ghitia și să vezi toți ăștia, nu mai pot de veselia lor. Ăsta este programul nostru de viață și pentru copilași. Vreau să fiu un om, Dumnezeu să nu mai poată de veselie când privește la mine. Și pentru aceasta trebuie să împlinim dorința supremă pe care a avut-o Mântuitorul, cum îi spune și numele Mântuitorul, să aducă suflete la mântuire. Dar cum putem să misionăm? Suntem o biserică săracă, începătoare, compusă mai mult din imigranți care n-au serviciu măcar, care nu știu limba, dar trebuie misiuni. În Africa, populația Africii s-a dublat în ultimii 20 de ani și numărul misionarilor a scăzut. Bangladeshul, o țară, a crescut populația la dublu în 20 de ani. Acum 20 de ani erau 600 de milioane de chinezi, acum sunt 1 miliard. Populația în țările păgâne crește extraordinar. Acum 30 de ani existau în lume 100 de milioane de musulmani și 500 de milioane de creștini. Astăzi, în loc de 100 de milioane de musulmani, în 30 de ani sunt 500 de milioane de musulmani. Dar numărul creștinilor n-a crescut în vremea aceasta. Și dacă avem înainte ochilor noștri ceea ce mărturisim cu gura, că există un cer, un cer de așa frumusețe încât nu există cuvinte pentru a spune, muzica de acolo, culorile de acolo, dulceața de acolo, unirea cu tot ce a fost mai sfânt, cu tot ce a fost mai bun între îngeri și între oameni, de când există lumea aceasta. Și știm că există un iad înfricoșător pentru cei care nu cred, care nu cunosc sfântul acesta nume. Atunci este o pasiune în suflete de credincioși ca să nu lase semenii lor să fie nemântuiți. Dar cum? Am spus, suntem o biserică săracă, începătoare, necunoscătoare de limbi, adică exact cum a fost biserica din tâi, care i-a spus Iisus: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. El a zis, și ei s-au uitat unul la altul, cum să mergem în toată lumea? În primul rând, ei nici nu știau unde e lumea, că unul din ei n-a învățat geografie. erau niște pescari, erau niște bieți oameni ignoranți. Ce ne spune asta să ne ducem? Dar bani de corabie avem? Pe vremea aia nu erau cine știe ce hoteluri, dar tot era un han la care îi trăgeai și îți trebuia un ban. Și pe unde să ne ducem? În India, în Egipt, în Roma? Niciunul din ei nu știa altceva decât limba aramaică, limba care se vorbea în Israel. Și acum aveau o atâta de mare însărcinare, ei erau nimic, oameni de jos, și n-aveau nimic. N-aveau nimic. Că Iisus le-a spus să dea tot. Și acum n-aveau nimic, erau nimic, și Iisus le-a dat așa o mare însărcinare. Și s-ar fi uitat unul la altul și unul a fi spus, păi nimic, ce avem noi în buzunar, e taman nimic. Și dar universul ăsta din ce e făcut? Universul ăsta cu flori care dau parfumul, cu păsări care cântă, cu fluturi multicolor, cu tot ce este frumos în el, universul ăsta l-a făcut Dumnezeu din nimic. Vă să zic că nimic e un material foarte prețios. O lume se poate face din nimic. Spune în Iov, capitolul 26, că Dumnezeu a spânzurat pământul, acest uriaș glob pe care trăiesc 4 miliarde de oameni, Dumnezeu l-a spânzurat pe nimic. Dacă îl spânzura pe un cablu de oțel gros, cablul se spărza. Dar nimic nu se sparge, nimic, e un material foarte rezistent. Și noi avem nimic și suntem nimic. Păi tamam bine, apostolul Pavel, cel mai mare predicator pe care l-a avut lumea vreodată, apostolul Pavel spune, eu sunt nimic. Poți să fii doctor în teologie, dar nu ești cât Pavel. Poți să fii, cine știe ce, nu ești cât Pavel. Calificarea pe care o avea Pavel era să fie nimic. Și dacă ești nimic și n-ai nimic și nu știi nimic decât pe unul Iisus cel răstignit și înviat, apoi ești un om care poți misiona și ești o biserică care își poate îndeplini misiunea de a propovădui Evanghelia la alții. Am fost în India. Cea mai mare misiune pe care noi o avem, noi avem o misiune internațională în 50 de țări care lucrăm la propovăduirea Evangheliei în țările comuniste și cea mai puternică misiune pe care o avem este în India. Am fost acolo. În India, câștigul mediu al unui indian este 200 de dolari, ce ziceți voi, 200 de dolari pe lună, e mult? Poate să trăiască o familie din 200 de dolari pe lună? Ce fericiți ar fi să aibă ei 200 de dolari pe lună? Voi niciunul n-ați fi mulțumiți, nici eu n-aș fi. Ei au 200 de dolari pe an! 200 de dolari pe an. Atâta foame acolo, atâta lipsă acolo, atât de necăjiți și firați sunt. Să minte că noi am venit, noi venim cu cufere groase și era directorul nostru indian. Și ar fi vrut să ne ajute cu cufere, dar mi-a spus, frate, înțelege că eu n-am mâncat toată copilăria mea, n-am mâncat în tinerețea mea, eu n-am puterea ca să ridic un cufer. Vin americani, vin englezi, alții, să dau jos la aeroportul din New Delhi, care e capitala de acolo, și acolo sunt niște hamali indieni, iar hamalii sunt numai piele și oase. Și americanul se uită la ele, îi dă hamalul ceva și își duce cuferul singur, fiindcă să nu poată să ducă un cufer. Ei bine, acolo în India aceasta a venit apostolul Toma. Apostolul Toma a venit acolo și a adus oameni la credință. A venit fără un ban. A venit fără un ban. Dar am fost eu la locul în care el a venit. Și a găsit acolo un templu de idol. Acum idolii sunt de multe feluri, dar așa ceva de urât, cum sunt idolii indieni, obsceni, ceva groaznic să te uiți la zeii aceștia lor, o zeiță care are în prejurul ei un colier numai de cranii de oameni pe care ea i-ar fi omorât, zeița Kali. Și el s-a dus la templul acesta plin de idol. Un om într-o țară, un om într-o țară a luat un topor și a spart idolii aceștia. Au rămas toți uimiți, el a riscat că o să ia viața. De la spart idolii și acolo, lângă, încă acum se păstrează idolii aceștia sparți într-un muzeu. Și acolo, lângă templul acela, era un bazin în care își făceau spălăturile brahminii, cum sunt preoții lor, și el s-a dus și le-a predicat ălora și ei l-au întrebat, dar ce semn ne dai tu că ești de la Dumnezeu? Și el a spus, ridicați, aruncați apa în sus. Și au aruncat apa în sus și el a spus, nu va cădea apa. Apa s-a oprit. Și le-a vorbit despre Domnul și s-au pocăit și s-au botezat dintre brahminii aceia și în locul unde era templul idolatru este o biserică care stă de 1900 de ani, sigur că am mai avut reparații, nevasta mea și cu mine, noi am fost în biserica aceea și există încă acum în India ceea ce se numește, așa se numește biserica de acolo, Biserica Sfântului Toma. Din neam în neam, tot numele acesta l-a păstrat. Și dacă vrea să vadă cineva o biserică cu credință, cu rugăciune, cu dragoste, în care fețele strălucesc, în care e atâta bunătate și bucurie, apoi biserica acestor săraci indieni să vadă, și indienii aceștia care câștigă $200 pe an, ei au început lucrarea misionară în lumea musulmană. Și ei dau din acești $200 pe an, nu numai că dau din banul lor, din fiecare câte o centimă, să adaugă. Și ei pot să facă lucrarea aceasta, dar dau inimile lor. Și fiecare dintre noi nu depinde de a avea bani, nu depinde de a avea mari calități, de a avea foarte priceput, de a fi foarte priceput, depinde de a avea o inimă care să bată pentru Domnul, să ardă pentru El. Știu că asta e dorința Lui, să vadă pe chinești, să vadă pe indieni, să vadă pe africani mântuiți. Și eu, partea mea, eu trebuie să o fac pentru aceasta, dacă nu pot să fac altceva, pe stau și pledez cu Dumnezeu pentru India, cum se ruga Carey, Doamne, mântuie India, și cum se ruga John Knox, Doamne, dă-mi Scoția, și regina prigonitoare a Scoției, Maria Stuart, spunea, eu nu mă tem de armatele care sunt contra mea, eu mă tem numai de rugăciunile lui Knox, fiindcă el se ruga pentru țara aceasta. Orice om care nu se roagă pentru China, e un om care nu se roagă. Că Dumnezeu a făcut ca fiecare al patrulea om din lumea asta să fie un chinez. Din 4 miliarde de oameni, 1 miliard sunt chinezi. Pe Dumnezeu iubește pe chinezi foarte mult, dovadă că a făcut atâția. Nici un popor n-a făcut atâția cum a făcut pe chinezi. Și dacă el a făcut atâția, ei trebuie să fie și dragostea mea. Și la fel popoarele sovietice și popoarele musulmane. Și Nepal sunt frații în închisoare, fiindcă și acolo nu e permis să se propovăduiască credința, iar în țările musulmane sunt tăiați în bucăți frații noștri și se continuă slujirea lui Dumnezeu și au nevoie de rugăciunea, de ajutorul nostru și apelez mai ales la tinerii și la tinerile de aici. Dacă ești nimic și dacă n-ai nimic și dacă nu știi nimic decât pe Iisus, tu poți să devii un misionar și o misionară în aceste țări, fiindcă numai cei care sunt nimic și n-au nimic, ăștia pot să devină instrumente folositoare în slujba lui Dumnezeu. Noi nu căutăm să avem mai mulți credincioși. Lucrarea misionară nu se face pentru a strânge mai mulți credincioși. O să vă mirați de ceea ce vă spun acum. Ci pentru a face ca credincioșii să fie mai puțin. De aceea se face lucrarea misionară. Să fie mai puțin. Iisus le-a spus fariseilor în Matei 23:15. Voi umblați peste mări și țări să câștigați încă un prozelice, încă un prozelice, faceți fie ghenii mai răi decât cum sunteți voi înșine. Noi nu vrem ca să fie în loc de 1 milion de credincioși să fie 2 milioane ori 3 milioane. Nu, noi vrem să fim mai puțin și imediat o să vă explic ce gândesc prin asta. În Rusia, frații noștri sunt tare prigoniți. Atâți au fost omorâți, cum și în România a fost omorât de curând Sabin Teodosiu și Clipă. Clipa a fost spânzurat de către autorități. Ei au spus că el s-a spânzurat, dar eu am văzut fotografia cadavrului său, un om când este spânzurat, el nu mai capătă oxigen și fața lui devine albastră, neagră. Să vedeți ce frumoasă e fața fratelui acestuia al nostru, el a fost spânzurat, după ce l-au omorât în chinuri pe acest clip acolo. Și în fine, în Rusia tare, tare sunt prigoniți frații. Au omorât pe Moiseev, pe Hmara, pe Ostapenko, pe Deniga și pe toți aceștia. Așa că multe adunări baptiste se țin prin păduri, pe unde pot. Și poliția caută să infiltreze aceste adunări, caută să trimeată spionilor și spionilor sunt perfect instruiți. Știu să vorbească cum sunt născuți din nou, știe versete din Biblie, dacă merge la o adunare ascunsă penticostală, știe să vorbească în limbi, dacă merge la o adunare ascunsă ortodoxă, știe să-și facă semnul cruce, știe toate, bine instruiți spionii. Și în fine, era o adunare baptistă și pastorul de acolo a observat în adunare pe unul nou. Nu i-a plăcut fața ăstuia, nu i-a plăcut fața, zice. Dom'le, prea șmecheră fața asta, nu înseamnă ăsta credincios. Și la sfârșit l-a întrebat, dumneata ești credincios? Da, credincios. De unde? Din Novosibirsk. Bun, știa totul de acolo. Te-ai născut din nou? Da, m-am născut din nou. Știa să spun din Ioan 3 și ce să spun toată povestea? Cum să cumi? Perfect. Dar pastorului tot nu i-a plăcut fața omului ăsta. Spune, bine, frate, ți-a plăcut adunarea de astăzi? Splendid! Așa mi-au plăcut cântările și predica dumitale, Dumnezeu să te alduiască, cum se spune în Transilvania, frumoasă predică, domnule. Zice pastorul, dar cam câți crezi că erau în adunare astăzi? Zice, nu i-am numărat, dar cred că erau vreo 70-80. Și pastorul îi spune, nu ești frate, n-ai Duhul lui Dumnezeu. Că dacă aveai Duhul lui Dumnezeu, știai că noi n-am fost 80, că am fost unul. Oriunde se adună credincioși, ei sunt o inimă și un suflet. Și oricine vede 70, 80 sau 200 sau 300, n-are cu adevărat Duhul lui Dumnezeu. Noi nu căutăm să strângem, să avem tot mai mulți, un număr cât mai mare, ci vrem ca orice număr ar fi să se unească și să fie un oceac, un loc, o oază de dragoste, de înțelegere în lumea aceasta. Ăsta este scopul pe care îl are orice misiune, cum Dumnezeu este unul, deși este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Însă oriunde este dragoste, cifrele dispar. Bărbat și soție, dacă se iubesc, cei doi sunt una. Și cum primii credincioși erau o inimă și un suflet, noi hotăm să strângem toți cei predestinați de Dumnezeu, toți aleșii Lui, să fie strânși din lumea aceasta în care nu e locul lor și să fie o inimă și un suflet. Și să aibă plinătatea bucuriei Dumnezeul nostru care atâtea poveri ale noastre le-a purtat, să aibă plinătatea mângâierii Iisus care pentru noi a fost scuipat, a fost bătut, biciuit, încununat cu o cunună de spin, țintuit în cuie, a văzut pe maică sa, plângând la picioarele crucii. Așa un mântuitor, așa un fiu de Dumnezeu, așa un logodnic al inimilor noastre, s-ar cuveni să-i facem și noi o bucurie. El, scopul lui suprem este mântuirea sufletelor. El pentru asta a venit. I-a spus îngerul și Maicii Domnului și lui Iosif. Numele pe care se-l pui este Iisus, că el va mântui poporul său de păcatele sale și el nu poate mântui decât prin trimișii lui. Cum vor auzi oamenii despre mântuitor? Cum ai auzit tu? N-a venit un glas din cer să-ți spune despre el. A venit un om, o femeie, un copil și ți-a spus. Și fiecare dintre noi să ne facem datoria. Eu închei, timpul meu a trecut, fiindcă vom avea și cina Domnului. Vreau să vă spun numai de un lucru. În America a fost un mare cântăreț de rock and roll. Nu știu dacă ați auzit, poate pe la televiziune ați văzut cu muzica aia nebunească în care dansează și fac fel de fel de parcă-s bețe, parcă-s nebuni. E unul din cei mai mari cântăreți, ăștia sunt plătiți cu aur și numai cu droguri și numai cu băuturi și numai cu toate relele și cu toate drăcile. Numai de Dumnezeu ne le păsa, era unul dintre ei, un negru, care el a spus, în viața lui nu se rugase, de când era copil mic, înjurat pe Dumnezeu și tot cu băutură și tot cu rele, Dumnezeu nu însemna nimic la ei. Primește foarte multă corespondență și într-o zi își deschide corespondența, ăla îi trimite bani, fata aia îi spune că îl iubește, ăla cu tare, ăla cu tare. Găsește un scris de copil, 5 cuvinte, să știi că Dumnezeu te iubește și eu te iubesc și Iisus a murit pentru tine și să te pocăști. Fie rar să fie și aruncat asta la coș, auzi nebun asta. Peste o săptămână primește iar un asemenea bilețel. Știu că ai trimis la coș, știu că ai aruncat la coș bilețelul meu trecut, dar eu tot te iubesc și Iisus tot te iubește și mai bine tu te pocăiești. Și în fiecare săptămână el primea un bilețel cu aceste cuvinte ale unui copilaș. Și el a povestit, la televiziune. Și într-o zi era pe scenă și cânta din chitară și făcea nebuniile și toți aplaudau la lucrul acesta. Și deodată, parcă s-a trezit din droguri, din beția aceea, și avea în fața lui imaginea unei fetițe care scrie lucrul acesta, Iisus te iubește și mai bine te pocăiește. Pe loc a pus jos chitara și a devenit un copil al lui Dumnezeu, ce poate un copil printr-un bilețel. Și un copil român poate să facă lucrul acesta, poate să învețe să scrie 5 cuvinte englezești. Fiecare din noi poate să facă ceva. Misiunea noastră a introdus până acum poate 200.000 de Biblie în România și în atâtea în Rusia și în China și în alte țări și alte cărți se introduc. Căutăm să ajutăm acolo și familiile celor închiși. Abia ultimele 2-3 săptămâni iar au fost închiși 15 frați în România, prin Sighișoara, prin alții și au fost foarte rău bătuți. Familiile lor au nevoie de ajutor. Dar este o lume întreagă însetată după Dumnezeu. V-am spus, Africa dublează populația, în 20 de ani se dublează populația. Are 400 de milioane acum, va avea 800 de milioane peste 20 de ani. Unde vor merge sufletele acestea? Cum îl vor cunoaște pe Mântuitorul? Simțiți fiecare dintre voi chemarea aceasta. Un creștin care nu misionează, demisionează. Nu demisiona, rămâi creștin. Și împreună cu pastorul bisericii voastre și cu comitetul bisericii voastre, gândiți fiecare ce puteți face ca cuvântul lui Dumnezeu să se propovăduiască în lumea păgână, în lumea comunistă, în lumea musulmană, la evrei, la budiști, pretutine. Amin.